Dhaabilee siyaasaa saganttaaleef kaayyoo isaanii karaa sabaa himaan akka ibsan gochuuf saganttaan ba'uusaa abbaan aangoo Broadcast kan Itoophiyaa beeksisee jira. Filannoo guutuu biyyaa yeroo gaggeeffamutti maxxansaalee marsariitiis ta'an tamsaasa kallattii gaggeeffamuun duulana filadhaa paartilee siyaasaaf oolchuu akka jiru beeksisee jira. Gabaasa kana Eden Garramootu qindeesse tujubedhees.
Filannoo bara 2012tti geggeeffamuuf paartileen siyaasaa sagantaa isaaniif karoora isaanii uummataaf akka ibsaniif qophee barbaachisu xumuruusaa abbaan taayitaa sabaa himaa Itoophiyaa beeksisee jira. Daayirektarri abbaa taayitaa sabaa himaa Dr. Geetaachoo Dinquu sa'aatiin ramadamuuf teeknoolojiin kan deeggaramuuf boordiin filannoo aangoo seerri siyaasaaf kapaartilee AM'tti gargaaramuudhaan yeroo inni baasu hordofuun geggeeffamaa jedhan.
የጣ ደለደሉ የምርጫ ቦርድ የሚያመጣው ካሜራ አለ በህግ በተፈጠው
ረመድን ጫራ ቦርዲን ፍለኖ አንጎ ሴርከነ ፍት ፈየደመ ሰገንታ ቆጴ ሴፊዱቱ ጅራ ኡላጋ ማሊቲን ሰዓቲን ሰባ ሂማሌ ከነሙ ዮ ሂራሜ ጋሪታ ሄረገ ጀዱ ለፈካ ሰነረቱን ዳውዳን ቦርዲ ፍለኖ ወሊን መርያቹዳን አባን ታይታ ሰባ ሂማሞ ሰነራ ኤየመፍረተ ሰባ ሂማሌን ሴራን ሶሶአን የሮ ቅሌንሳፍ keeyyata gaazexaalee ramadanii ergaa kaadhimamtootaa bilisaan uummataaf akka dabarsan seerri eeyyamu jira jedhan. Dr. Geetaachoo Dinquu akka jedhanitti kunis harki namaa utuu keessan seeniin yeroo jiru paartilee siyaasaaf hiruudhaaf haqaan hojjechuuf moosaajii yookaan sooftiweerii dandeessisu qophaa'ee jira jedhan. Akkaataa hojii kana dura ture illee kaasuudhaan sagantaan boordii filannoo biraa kennamu maal fakkaachuu akka danda'u Dr. Geetaachoon ennaa ibsan koreen gamtaan hundaa'e kan boordii filannoo irraa nama lama abbaa taayitaa sabaa himaa irraa nama lama of keessaa qabu hundaa'usaa ibsaniiru.